สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้อเมื่อทุกสิ่งพังทลายลงเราจัดการชีวิตอย่างไรหัวข้อนี้ผมคิดขึ้นมาจากสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือรับรู้ถึงความยากลำบากของคนจำนวนมากไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับคนจำนวนมากทั่วโลกกำลังเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจซึ่งจะดำเนินต่อเนื่องไปนานไม่ได้จบลงง่ายส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจและความขัดแย้งอาจจะเรียกว่าทุกพื้นที่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของภาวะธรรมชาติภาวะโลกร้อนที่ก็ส่งผลให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสำหรับเราในฐานะปัจเจกคนหนึ่งเราก็จะพบได้ว่าเรามีคนรู้จักที่มีปัญหาในที่ทำงานมีองค์กรที่อาจจะให้ออกจากงานนะครับหรือธุรกิจที่แย่ลงซึ่งจะสังเกตได้เวลาที่ได้พูดคุยกับคนที่ทำธุรกิจนะครับดังนั้นมันก็จะมีบางสถานการณ์ที่ชีวิตเหมือนมันพังทลายลงนะครับคำว่าพังทลายลงเนี่ยว่ามันมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นในระดับที่ส่งผลรุนแรงนะครับอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเช่นพบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคร้ายกำลังจะเสียชีวิตหรือว่าสูญเสียคนรักมีปัญหาหนี้สินที่แก้ไม่ตกบางทีความรู้สึกก็เหมือนกับทุกอย่างฝันของเราพังทลายตกงานแล้วหางานยากโดยเฉพาะคนวัย 40-50 ซึ่งความยากลำบากเหล่านี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันอาจจะแก้ไม่ได้ง่ายๆเช่นคนที่ว่างงานวัย 40-50 เศรษฐกิจที่ปัญหาโครงสร้างของประเทศนะครับก็ไม่ใช่จะเรื่องเป็นเรื่องที่แก้ง่ายๆแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันปัจจัยใหญ่ๆมันกำลังกระทบที่บุคคลนะครับมันทำให้หลายคนมองไม่เห็นทางออกนะครับในสถานการณ์เช่นนี้เราก็ยังต้องจัดการจะชอบไม่ชอบเราก็ยังต้องจัดการนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็จะลองมาตั้งโจทย์กันว่าถ้าชีวิตเราไปถึงจุดที่มีหลายเรื่องที่เรารู้สึกเหมือนมันพังลงนะครับเราจะมีหลักคิดยังไงในการจัดการซึ่งผมก็อยากจะขอแบ่งออกมาเป็นการจัดการภายนอกกับการจัดการภายในนะครับในการจัดการภายนอกเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยและเห็นชัดเจนตรงไปตรงมานะครับตัวอย่างง่ายๆก็คือเราจะจัดการการเงินอย่างไรจะจัดการความสัมพันธ์ยังไงจะดูแลสุขภาพยังไงอาชีพการงานจะทำไงจะมีการตัดสินใจเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยไหมเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องการจัดการภายนอกซึ่งมันก็คือด้านต่างๆของชีวิตมนุษย์เรานะครับในส่วนของการจัดการภายนอกแบบนี้เราพอจะหาความรู้แล้วก็พอเรามีความรู้แล้วมันมักจะพอจะหยิบมาใช้ได้เพราะมันเป็นการกระทำต่อภายนอกเช่นสมมติว่าเราเจอว่าเรามีปัญหาการเงินเราหมุนเงินไม่ทันเรามีหนี้สินมันก็มีหลักคิดในการจัดการเรื่องการเงินและหนี้สินนะครับข้อมูลเหล่านี้มันพอหาได้แล้วก็มีหลักคิดเราก็ประยุกต์ใช้กับโจทย์ของเราก็พอที่จะมีแนวทางจัดการกับโจทย์ภายนอกได้ซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญของการจัดการชีวิตของคนเรานะครับแต่ว่าการจัดการภายในเนี่ยมันจะเป็นแง่มุมที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้มองนะครับเรากำลังจัดการกับประสบการณ์ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองยังไงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลยังไงกับความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองเรากำลังมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ดีกับตัวเองเช่นเราผิดหวังตัวเองเรารู้สึกล้มเหลวหรือเรารู้สึกโชคดีนะครับประสบการณ์ข้างในมันมีพื้นที่ใหญ่มากซึ่งโดยทั่วไปเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องรู้และเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องจัดการนะครับงั้นวันนี้แม้ว่าจะตั้งชื่อว่าเราจัดการชีวิตอย่างไรเนี่ย แต่เนื่องจากการจัดการภายนอกเป็นเรื่องที่จัดการด้วยการหาความรู้ด้วยการมองให้เป็นระบบมันก็พอจะจัดการได้ผมก็จะพูดสั้นหน่อยหนึ่งนะครับส่วนการจัดการภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอาจจะหาฟังได้ยากกว่าค้นหาได้ยากกว่านะครับก็จะพูดให้มากหน่อยหนึ่งมาเริ่มต้นที่การจัดการภายนอกก่อนนะครับผมคิดว่าในเชิงของโจทย์ที่ยากของการจัดการภายนอกที่ชัดที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคงจะไม่มีอะไรจะชัดเจนเท่ากับตอนมีโควิดระบาดนะครับในปี2020ที่ระบาดหนักๆนะครับโควิด19ได้มาระบาดในปี2020ครั้งนั้นเกิดหลายเรื่องขึ้นและเราก็เห็นถึงบทบาทของการจัดการนะครับงั้นถ้าเรามองที่ระบบส่วนตัวนะครับส่วนบุคคลเนี่ยเวลาที่เรามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นก็มีหลักคิดในแนวเดียวกันนะครับเริ่มต้นก็คือเราประเมินสภาพของชีวิตเราประเมินสถานะในด้านต่างๆของตัวเราของชีวิตเราได้ชัดๆไหมนะครับการประเมินแบบนี้มันจำเป็นที่จะต้องมองตามความเป็นจริงไม่ใช่ใช้ความรู้สึกของเราว่าเราอยากให้เป็นยังไงนะครับก็อาจจะต้องดูเรื่องของสภาวะสถานะการเงินสถานะสุขภาพความสัมพันธ์ไล่ไปเป็นแต่ละด้านนะครับตัวเนี้ยส่วนใหญ่เราจะพอรู้ครับเราก็จะรู้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่เรามีความสามารถที่จะอยู่โดยไม่มีเงินรายได้เข้ามาใหม่เท่าไหร่เรารู้ดีว่าสุขภาพของเราเป็นยังไงส่วนใหญ่ควรจะต้องรู้นี่นะอันนี้คือความสามารถในการจัดการภายนอกจะต้องเกิดจากการมีข้อมูลสถานะของเรื่องต่างๆของชีวิตที่เป็นตามจริงนะครับแต่มีบางคนเลี่ยงที่จะไปหาข้อมูลตามความเป็นจริงเช่นไม่ตรวจสุขภาพก็อาจจะไม่รู้ว่าสภาวะสุขภาพของตัวเองเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็อาจจะมีสิ่งที่จะต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษนะครับแต่ข้อนี้ผมคิดว่าไม่ค่อยเป็นปัญหามากอันที่สองครับที่เป็นเริ่มเป็นปัญหาก็คือมันเกิดมีแนวโน้มใหญ่เกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับแนวโน้มใหญ่เสียงที่ผมเรียนไปนะครับมันระดับโลกมันก็มีแบบนึงนะครับระดับภูมิภาคระดับประเทศระดับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เราทำอยู่ในนั้นนะครับเราสามารถติดตามการเคลื่อนไหวและปัจจัยใหญ่ๆได้เพียงใดซึ่งปัจจัยใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยเราควบคุมมันไม่ได้แต่เราต้องรู้ทิศทางและกระแสเพื่อเราจะได้เอาตัวเองไปวางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับซึ่งคนที่คิดเป็นจะเริ่มต้นจากการเข้าใจกระแสใหญ่และรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองและรู้ว่าทางไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับตัวเราจึงเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยคือการรู้แนวโน้มใหญ่ๆมาประกอบนะครับกระบวนการที่จะเลือกว่าเราจะเดินไปทางไหนในการเข้าใจแนวโน้มใหญ่ก็ยังต้องเข้าใจด้วยว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงเรามีต้นทุนอะไรอยู่ในตัวเรามีทางเลือกอะไรบ้างนะครับซึ่งกระบวนการนี้ต้องการอาศัยความสามารถในการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลค้นแง่มุมให้รอบด้านแล้วก็มีทักษะคิดที่ดีนะครับซึ่งทักษะคิดมีหลายชุดมากนะครับอย่างที่ผมเคยคุยไปบ้างก็คือทักษะความคิดเนี่ยมันเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่เราสามารถฝึกได้เป็นสิ่งที่ฝึกแล้วเราจะรู้วิธีจัดการกับโลกภายนอกได้ดีขึ้นเช่นความคิดเชิงกลยุทธ์นะครับเราจะมองให้เห็นว่าเราอนาคตเราอยากจะไปยืนอยู่ตรงไหนเรามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันมีแนวโน้มที่ส่งผลต้านเราเสริมเราทิศทางที่เราจะเดินควรจะเป็นยังไงเราต้องการอะไรและยอมแลกด้วยอะไรสิ่งเหล่านี้อยู่ในแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่ถ้าท่านใช้เป็นท่านก็จะคมชัดมากขึ้นและจะทำให้ท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นกับอีกหนึ่งความคิดที่อยากจะอ้างถึงก็คือความคิดที่เรียกว่าความคิดแบบฉากทัศน์นะครับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า scenario thinking เนี่ยนะครับเราเห็นความคิดแบบฉากทัศน์ชัดในตอนที่มีโควิดที่ทางกรมควบคุมโรคจะพูดถึงความเป็นไปได้ที่การระบาดของโควิดจะออกมาในแต่ละรูปแบบเนี่ยนะครับในระดับบุคคลนะครับความคิดฉากทัศน์เราเห็นภาพใหญ่ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น เราสามารถที่จะตั้งข้อสังเกตหรือสมมุติฐานว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในเรื่องต่างๆในภาพใหญ่เนี่ยถ้ามาลงที่งานของเราธุรกิจของเราชีวิตส่วนตัวของเราเนี่ยมันจะเกิดฉากทัศน์อะไรได้บ้างนะครับเช่นเรามีสมมุติฐานว่าเราอาจจะต้องทำงานนานขึ้นเรามีสมมุติฐานว่ารายได้ด้านหนึ่งที่เคยดีมันอาจจะลดลงนะครับฉะนั้นพอเรามีภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาตั้งสมมุติฐานว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรได้มากที่สุดมันมีโอกาสที่จะไปในทางที่แย่ไปทางไหนแล้วมันมีโอกาสไปในทางที่ดีไปทางไหนเนี่ยนะครับฉากถ้าแบบนี้ก็จะทำให้ความคิดของเราชัดขึ้นเราก็จะสามารถตัดสินใจได้ว่าเราควรจะทำอะไรบ้างเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนะครับนั้นไอ้ตัวทักษะความคิดนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้จัดการชีวิตภายนอกได้ดีนะครับคู่กันไปก็จะเป็นทักษะการจัดการอารมณ์นะครับจัดการภายนอกนี่ต้องการความสามารถในการจัดการอารมณ์ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางความกดดันเนี่ยเราจะพักยังไงเราจะผ่อนคลายยังไงจัดการความเครียดยังไงเราจะทำใจยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วอดทนรอคอยกับการเดินที่เรารู้ดีว่ายกตัวอย่างเช่นปัญหาโลกร้อนที่อาจจะมีน้ำท่วมในบางพื้นที่มากขึ้นนะครับมีจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือที่เป็นที่รู้จักก็มีคนทำผังของความเป็นไปได้ที่น้ำท่วมมันจะลงในพื้นที่ไหนนี่นะครับถ้าเราอยู่ในพื้นที่นั้นเราจะตัดสินใจยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการอารมณ์การจัดการความคิดการเข้าใจข้อมูลแนวโน้มใหญ่แล้วก็การมองดูทางเลือกของตัวเองเราก็จะดูว่าเราจะรอจนถึงสถานการณ์นั้นนี้แล้วเราค่อยตัดสินใจหรือเราจะตัดสินใจก่อนซึ่งมันมีข้อดีข้อเสียทั้งนั้นเลยนี่นะครับดังนั้นการจัดการภายนอกเนี่ยถ้ามองดูแล้วมันก็ฟังดูแล้วก็เข้าใจได้ไม่ยากนะครับคุณมีระบบคิดคุณเข้าใจสถานการณ์แนวโน้มมันอาจจะมีบางเรื่องเราทำนายไม่ได้ล่วงหน้า 100% เช่นจะมีสงครามไหมไม่น่าจะมีไม่มีใครอยากมีแต่ถ้ามันมีล่ะมันมีโอกาสไหมไม่มีใครรู้ดังนั้นท่านก็ต้องคิดว่าถ้าอยากเตรียมทรัพยากรอะไรเผื่อมันมีช่วงเข้ายากหมากแพงเนี่ยน่าจะมีได้มากกว่านะครับให้การจัดการภายนอกแบบนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการให้น้ำหนักกับทรัพยากรที่เรามีซึ่งผมก็เชื่อว่าทุกคนที่มีชีวิตมาเกิน40ปีเนี่ยก็จะมีทักษะในการจัดการภายนอกได้ดีระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่การจัดการภายในจะเป็นโจทย์ท้าทายของคนทุกวัยนะครับในทางจิตวิทยาตะวันตกก็มีความเชื่อมากๆว่าความสามารถในการจัดการภายในจะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการจัดการภายนอกด้วยนะครับคล้ายๆกับถ้าเรากำลังมีความเครียดมากๆแล้วเราจัดการอารมณ์เป็นมันช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับแต่มันมากไปกว่านั้นครับเพราะว่าการจัดการภายในเนี่ยมันรวมถึงความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรภายในตัวเองรวมถึงความสามารถที่จะยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องต่อว่าตัวเองแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกท้อใจรู้สึกแย่กับตัวเองหรือรู้สึกขัดแย้งภายในนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขัดแย้งภายในหรือรู้สึกแย่กับตัวเองเนี่ยขณะที่เรากำลังจะจัดการภายนอกที่เป็นศึกนอกเราก็มีศึกในคือความขัดแย้งภายในตัวเรานะครับศึกนอกหรือศึกในท่านคิดว่าสำคัญกว่ากันคนทำงานด้านจิตใจก็จะมองว่าศึกในสำคัญกว่านะครับงั้นเราก็จะมีวิธีการจัดการภายในอยู่หลายข้อแต่ข้อหนึ่งที่ถ้าจะต้องจำสักข้อง่ายๆผมก็อยากจะตั้งคำถามให้ไปทบทวนก็คือเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับท่านสามารถตั้งคำถามได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันให้อะไรกับเราเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับถ้าท่านจะมีความจำเพาะมากขึ้นเพื่อทำให้การทบทวนของท่านชัดเจนขึ้นท่านก็อาจจะตั้งคำถามว่าเราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเอง จากเรื่องที่เกิดขึ้นท่านอาจจะพบว่าตัวเราเป็นคนอดทนไม่ได้กับความไม่แน่นอนตัวเราเป็นคน เวลาที่เครียดจากความไม่แน่นอนแล้วเนี่ยคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยนะครับหรืออาจจะพบว่าเราเป็นคนที่สามารถตัดสินใจได้อย่างนิ่งภายใต้ความสถานการณ์ที่วิกฤตหรือเราอาจจะพบว่าเราเป็นคนที่ขี้กลัวและไม่กล้าตัดสินใจในเวลาที่เจอเรื่องยากๆ ก็ได้นะครับเราไม่กล้าลองของใหม่นะครับเดิมอยู่ในพื้นที่เดิมเรารู้สึกเราคล่องแคล่วเรามีความสามารถเหลือเกินแต่พอออกนอกพื้นที่ที่เราคุ้นเคยแล้วเราไม่ค่อยกล้าขยับสิ่งเหล่านี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราซึ่งเมื่อเราเรียนรู้แล้วมันจะนำเราไปสู่ข้อคิดว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองยังไงต่อนะครับเราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับที่ทำงานของเราธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เราทำอยู่นะครับเราอาจจะพบว่าเราเคยคิดว่าธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เราอยู่น่าจะอยู่ได้อีกสัก 10-20 ปีนะครับก่อนที่จะมีการ disrupt เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้ท่านเห็นว่าโอ้มันมาเร็วกว่าที่คิดเท่ากับว่าธุรกิจที่เราทำอยู่อุตสาหกรรมที่เราอยู่ในนั้นมันอาจจะตกลงอย่างรวดเร็วในไม่กี่ปีข้างหน้าถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ท่านได้เรียนรู้แบบนี้มันเป็นการเรียนรู้จากการมองแล้วก็ใคร่ควรแล้วก็ยอมรับมันก็จะนำไปสู่การตัดสินใจว่าท่านจะทำอะไรภายนอกนะครับท่านเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับธรรมชาติของผู้คนภายใต้แรงกดดันท่านเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับธรรมชาติของผู้คนและภายใต้ความรู้สึกพังทลายวุ่นวายสับสนท่านเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตนะครับสิ่งเหล่านี้เราสามารถสังเกตแล้วก็เรียนรู้ได้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่นี่เป็นคำถามใหญ่ๆกว้างๆผมอยากจะหยิบเอาประเด็นการจัดการภายในที่มีความจำเพาะเพิ่มขึ้นมา4ประเด็นครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึงแต่ว่าไม่ได้เน้นน้ำหนัก4ข้อนี้นะครับผมหยิบมาเพราะคิดว่ามันเข้าใจง่ายแล้วก็อาจจะทำให้ท่านเห็นความสำคัญของการทำงานด้านในของตัวเองมีประเด็น4ประเด็นที่น่าสนใจในการที่เราจะจัดการภายในนอกเหนือจากการตั้งคำถามว่าเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับตัวนี้จะมีความจำเพาะที่ลึกกว่านะประเด็นแรกก็คือในทุกสถานการณ์ที่เป็นความรู้สึกพังทลายเหมือนความเป็นจริงที่เราคุ้นเคยมันเปลี่ยนไปแล้วเช่นเราคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีก20ปีแต่เราก็พบว่าอะไรเป็นโรคร้ายที่อาจจะตายภายในปีหนึ่งอย่างเงี้ยคือความรู้สึกฝันของเราพังทลายนะครับแผนของเราพังทลายอันนี้ก็เป็นพังทลายอย่างนึงนะครับหรืออย่างตอนนี้ที่มีปัญหาเศรษฐกิจต่อเนื่องแล้วเรารู้ดีว่ามันจะลากยาวนะครับธุรกิจของเราได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งของมหาอำนาจปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เป็นต้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะสังเกตตัวเราได้ก็คือความกลัวของเราถูกปลุกขึ้นมาอย่างไรนะครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เราอยู่ในพื้นที่ที่คุ้นเคยเนี่ยเราไม่เห็นความกลัวของตัวเองชัดนักนะครับยกเว้นคุณรู้ว่าคุณเป็นคนขี้กลัวแต่คุณอาจจะไม่ตระหนักว่าคุณมีความกลัวอะไรอยู่ข้างในจนกระทั่งชีวิตที่คุณเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้คือมันภาพที่คุณมีอยู่มันไม่เป็นแบบเก่าแล้วนั้นมันมีความกลัวเกิดขึ้นซึ่งในความกลัวเนี่ยแต่ละคนจะถูกปลุกความกลัวที่แตกต่างกันนะครับสังเกตดูก็คือลองตั้งคำถามเช็คดูว่าเรากลัวอะไรนะครับแล้วเรามีวิธีการในการเผชิญหน้ากับความกลัวที่ปรากฏขึ้นในใจเราเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่รู้สึกเหมือนมันพังทลายลงเรากลัวอะไรและเราเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นด้วยวิธีไหนคนส่วนใหญ่เวลาเผชิญกับความกลัวมักจะใช้วิธีหลีกหนีไม่อยากเจอหน้ากับสิ่งที่กลัวนะครับยกเว้นสถานการณ์บังคับท่านหนีไปไม่ได้ท่านเผชิญกับความกลัวโดยสามารถที่จะเปิดรับแล้วทำความรู้จักกับ สิ่งที่อยู่ข้างใต้ความกลัวนั้นไหมนะครับเพราะในการทำงานด้านในมันยังมีข้อมูลที่อยู่ลึกลงไปได้หลายชั้นภายใต้ความกลัวนั้นนะครับคำแนะนำในการเผชิญกับความกลัวก็คือสังเกตดูและเช็คว่าเรากลัวอะไรให้มีความจำเพาะมากขึ้นถ้าจำเพาะมากขึ้นจะทำให้ท่านเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับแต่ถ้าจำเพาะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็สังเกตดูว่าท่านทำยังไงกับความกลัวบางคนก็จะเห็นเลยว่าฉันไม่อยากไปคิดถึงมันฉันดื่มเหล้ามากขึ้นฉันไถคลิปสั้นนานขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นตัวบอกว่าเรากำลังหนีจากการรับรู้ความกลัวที่ปรากฏขึ้นภายในใจของเรานะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าท่านเจอสิ่งนี้ก็ต้องถามว่าท่านพร้อมจะทำตามคำแนะนำในการจัดการความกลัวที่ดีไหมก็คืออย่าหนีมันให้เผชิญหน้ากับความกลัวแล้วทำความรู้จักมันให้ลึกซึ้งนะครับภายใต้ความกลัวที่เรารับรู้ได้อาจมีความทรงจำเก่าในประสบการณ์ที่เจ็บปวดและน่ากลัวที่เป็นตัวขับเคลื่อนส่งพลังขึ้นมาหรือภายใต้ความกลัวนี้อาจมีสัจธรรมที่แฝงอยู่ในนั้นเพราะมันสะท้อนธรรมชาติของมนุษย์ที่รักกลัวรักตัวกลัวตายนะครับมันอาจจะเป็นความกลัวที่ทุกคนมีเหมือนกันเช่นความกลัวตายก็ได้และทันทีที่ท่านเจอกับความกลัวของตัวเองและอยู่กับมันและเปิดรับข้อมูลที่อยู่ข้างใต้นั้นได้ลงไปเรื่อยๆนะครับท่านจะรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วท่านจะมีความเติบโตในวิธีจัดการกับโลกภายในใจของท่านในรูปแบบที่ช่วยท่านเติบโตได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นอันนี้คือพื้นที่ที่หนึ่งคือพื้นที่ที่เราเช็คความรู้สึกของเราว่าสิ่งต่างๆที่เรากำลังจัดการอยู่เนี่ยเราตระหนักไหมว่ามันมีความกลัวบางอย่างอยู่ในนั้นมันเป็นความกลัวอะไรเรากำลังทำอะไรกับความกลัวนั้นเราเผชิญหน้ามันได้ดีสักแค่ไหนเราหนีมันด้วยวิธีอะไรแล้วเราสามารถอยู่จนรับข่าวสารที่ลึกอยู่ข้างใต้ความกลัวนั้นได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือพื้นที่แรกของการจัดการภายในที่ผมอยากชวนให้ท่านตั้งประเด็นเฉพาะเลยคือไม่ใช่แค่ฉันเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองแต่เรียนรู้ว่าฉันพบความกลัวอะไรบ้างในใจของฉันและฉันมีวิธีปฏิบัติยังไงกับความกลัวภายในใจฉันเรียนรู้อะไรจากการเผชิญหน้ากับความกลัวมีอะไรอยู่ข้างใต้ความกลัวนั้นถ้าสิ่งที่อยู่ข้างใต้ความกลัวนั้นเป็นประสบการณ์ความทรงจำเก่าที่เจ็บปวดการเดินทางไปเปิดพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นการเยียวยาแต่ถ้าภายใต้ความกลัวนั้นเป็นความกลัวสากลของมนุษย์ภายใต้ความกลัวนั้นคือข่าวสารสำคัญที่จะทำให้ท่านเข้าใจสัจธรรมของชีวิตเพราะถึงที่สุดมนุษย์กลัวตายแต่มนุษย์ใช้ชีวิตเหมือนกับตัวเองจะไม่ตายนี่นะครับซึ่งตัวนี้มันคือความขัดแย้งของที่เกิดจากการที่เขากลบความกลัวนั้นไปแต่ทันทีที่เราเปิดแล้วเรารู้ดีว่าเรามีความกลัวอยู่แต่เรารู้ดีว่าเราอยากจะเผชิญหน้ากับมันเรากลัวตายแต่เราอยากจะตายอย่างสงบนั่นจะกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของชีวิตกลายเป็นภารกิจที่ท่านจะทำซึ่งเป็นภารกิจที่เหมาะมากกับคนวัยเกิน50 plus ผมอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับผมพบว่า มันมีความอยากตายดีอยู่ในนั้นแล้วก็พบว่าการเรียนรู้เพื่อการตายดีนี่มันมีเสน่ห์มากเราอยากจะไปเผชิญซึ่งมันไม่ได้แปลว่าเราไม่กลัวแต่เราเลือกที่เราจะเข้าไปเรียนรู้มันให้มากขึ้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนจะตายเป็นยังไงหลังจากตายแล้วเป็นยังไงเราก็ไม่รู้คำว่าไม่รู้นี่คือไม่รู้แบบจริงๆนะไม่ใช่ว่ามีทฤษฎีบอกว่าตายแล้วก็ไปอย่างนั้นไปอย่างนี้อันนั้นเป็นความรู้ครับมันไม่ใช่รู้จริงๆนะครับทั้งหมดนี้ก็คือการหันมาสังเกตและเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองเมื่อสิ่งต่างๆพังทลายลงจะเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะเห็นและจัดการและเรียนรู้จากความกลัวของเรานะครับประเด็นที่2ในการจัดการภายในที่มีลักษณะจำเพาะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ แนวคิดหรือความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองซึ่งผมขอใช้คำว่าตัวตนของเราเนี่ยนะครับทุกคนจะมีภาพของตัวเองว่าฉันเป็นคนยังไงนะครับส่วนใหญ่จะมองตัวเองดีกว่าที่คนอื่นเขามองเรานะครับแล้วส่วนใหญ่เราก็มองตัวเองว่าดีกว่าคนอื่นดีกว่าคนเฉลี่ยนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยนะครับแล้วเรามีวิธีคุยกับตัวเองยังไงเราอธิบายตัวเราพูดบรรยายความเป็นตัวเราว่าอย่างไรทั้งภาพที่เรามีทั้งคำอธิบายเกี่ยวกับตัวเราที่เราพูดคุยกับตัวเองในระดับที่รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างตลอดเวลาเนี่ยมันได้สร้างตัวตนของเราขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งตัวตนตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแต่เป็นตัวตนที่เราเข้าใจว่าเราเป็นแบบนั้นนะครับและในสถานการณ์ที่สิ่งต่างๆมันพังทลายลงมันจะเปิดเผยตัวตนที่เราเข้าใจว่าเป็นตัวเราว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับงั้นเวลาที่เราจะสังเกตตัวเองในสถานการณ์ที่กำลังพังทลายเราก็สามารถสังเกตเห็นถึงปฏิกิริยาต่างๆสังเกตถึงวิธีการที่เรากำลังอธิบายเรื่องราวอธิบายตัวเองหรือมันสอดคล้องกันกับภาพของที่เรามีกับตัวเองไหมนะครับผมจะขอยกตัวอย่างง่ายๆของตัวเองหน่อยหนึ่งซึ่งไม่ได้เกิดในช่วงที่พังทลายนะครับแต่เกิดในช่วงที่ผมไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกซึ่งผมก็มีคอนเซปต์มีแนวคิดว่าตัวผมเป็นยังไงดีกว่าที่คิดดีกว่าที่เป็นจริงนะครับผมมีภาพว่าตัวผมเป็นคนยังไงภาพนั้นก็ดีกว่าตัวผมที่เป็นจริงนะครับนั้นเวลาที่ผมเริ่มสังเกตประสบการณ์ภายในตอนนั้นเป็นการเดินจงกรมนั่งสมาธิเราก็เริ่มเห็นถึงความคิดที่ไม่สวยงามในหัวของเราซึ่งเราไม่เคยเห็นมันมาก่อนเราเริ่มเห็นถึงส่วนบางส่วนในตัวเราที่เกเรนะครับดังนั้นข้อมูลแบบนี้เป็นข้อมูลที่คนไม่อยากเห็นเป็นข้อมูลที่เห็นแล้วมันเจ็บปวดเราไม่อยากเชื่อว่าเราเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วเรายอมรับการรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราขึ้นมาได้ดีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะว่าเราเริ่มพบว่าเราไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดคำถามสำคัญกว่านั้นไม่ใช่อยู่ที่ว่าฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่คำถามสำคัญคือแล้วฉันอยากจะเป็นแบบไหนนะครับงั้นพอเรามีการเห็นตัวเองในสถานการณ์ชีวิตที่มีการกระชากตัวเราออกจากพื้นที่ที่เราคุ้นเคยสิ่งต่างๆการของชีวิตมันดูพังทลายลงมันจะเปิดเผยตัวเราที่ลึกลงไปกว่านั้นให้แสดงออกมาอาจจะเรียกว่าเป็นตัวเราที่เปลือยเปล่ากว่าเดิมซึ่งการเห็นตัวเองนี้ต้องอาศัยการเปิดรับที่ซื่อสัตย์ข้อมูลที่ได้จะนำไปสู่การรู้จักตัวเองการเห็นจุดที่ควรปรับปรุงของตัวเองอาจจะมีแรงบันดาลใจที่เราอยากจะก้าวไปสู่ตัวเราในแบบไหนซึ่งกระบวนการเติบโตของตัวเรามันมีที่มาที่ไปคล้ายๆแบบนี้ครับคือท่านเห็นตัวเองมากขึ้นท่านพบด้านที่ไม่สวยงามด้านที่น่าเกลียดของตัวเองท่านรู้สึกผิดหวังประหลาดใจเสียหน้าละอายใจรู้สึกผิดหงุดหงิดใจกลัวสารพัดปฏิกิริยาแต่นั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตด้านในเพราะท่านจะอยากจะเป็นยังไงให้ดีกว่าที่เห็นอยู่นะครับนั้นในประเด็นที่2ของการจัดการภายในก็คือในวันที่สิ่งต่างๆในชีวิตมันดูเหมือนพังทลายลงมันจะเปิดเผยตัวตนของเราออกมาให้เราได้เห็นถ้าเราเปิดรับได้ดีเราจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราที่จะนำเราไปสู่การเกิดแรงบันดาลใจของการพัฒนาด้านไหนที่เป็นขั้นตอนและระบบมากขึ้นโดยที่ก่อนนั้นท่านอาจจะไม่เห็นนะครับซึ่งเฉพาะ2ข้อนี้นะครับถ้าท่านใช้ประโยชน์จากชีวิตที่มีเหตุให้พังทลายลงถ้าท่านได้ใช้ประโยชน์2ข้อนี้ ท่านจะมีความรู้สึกขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆและถ้าเราเริ่มรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เป็นเหมือนวิกฤตของชีวิตเราก็จะเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงวิกฤตหรือสิ่งที่พังทลายลงนี่มันดีหรือไม่ดีนะครับการแยกดีหรือไม่ดีจะเริ่มเบลอลงแล้วท่านจะทำใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกได้ง่ายขึ้นเพราะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นท่านแปลงมันมาเป็นการเติบโตด้านในเสมอนะครับแต่นี่คือ2ประเด็นของการจัดการด้านในภายในครับในประเด็นที่3เนี่ยเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมจากประเด็น1 2นะครับเพราะว่าในประเด็นที่3ก็คือการที่ท่านจะเรียนรู้เกี่ยวกับความกลัวของตัวเองการที่ท่านจะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวตนของท่านหรือการที่ท่านจะสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองเปลี่ยนวิธีเผชิญกับความกลัวเปลี่ยนวิธีการในการมีความสัมพันธ์กับตัวเองใหม่ก็คือเปิดรับตัวเองได้มากขึ้นเห็นด้านมืดของตัวเองได้ดีขึ้นเนี่ยทุกอย่างจะเกิดขึ้นจากความสามารถในการเข้าไปดูโดยความสามารถที่จะอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับประสบการณ์ที่กำลังปรากฏขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เรากำลังมีอยู่ในตอนนั้นโดยไม่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีแต่เราเห็นตัวเองอย่างที่เป็นเรารับรู้ปฏิกิริยาต่างๆอย่างที่เป็นทั้งหมดจะเป็นภาพสะท้อนของประสบการณ์ภายในที่ทำให้เกิดการเรียนรู้นะครับดังนั้นในข้อ3เนี่ยมันอาจจะสรุปเป็นข้อความได้ว่าปัจจุบันหรือเวลาในปัจจุบันคือครูที่ดีที่สุดเวลาที่คุณจะลงไปเปิดรับประสบการณ์ให้ลงไปโดยไม่ต้องถือความเชื่ออะไรลงไปไม่ต้องถือความเข้าใจอะไรความคาดหวังอะไรลงไปลงไปเหมือนเราลงไปดูพื้นที่ใหม่เป็นครั้งแรกบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการลงไปจะมีข้อมูลที่ลึกไปกว่าที่เราคุ้นเคยซึ่งข้อมูลทั้งหมดคือครูที่ดีของเรานะครับนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามทุกอย่างเริ่มต้นจากการเห็นความเป็นจริงของการทำงานภายในจิตใจและเห็นความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวเราการจัดการภายในในประเด็นที่3นี้จึงเป็นข้อคิดที่ว่าขอให้คุณอยู่กับประสบการณ์ในขณะนั้นอย่างที่มันเป็นโดยไม่ต้องตัดสินถูกผิดดีชั่วแล้วคุณจะได้ครูที่ดีที่สุดในเวลานั้นซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งพังทลายลงคุณจะได้ครูที่ดีที่สุดถ้าคุณใช้เวลาของการเปิดรับได้ดีอันนี้คือประเด็นที่3และประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือรายละเอียดที่ขยายต่อจาก2ข้อแรกเช่นกันเพราะผมตัดมาเฉพาะ2ข้อแรกผมคิดว่าเพียงพอแล้วที่เราจะทำงานได้หลายปีนะครับในข้อ4เนี่ยก็คือว่าเวลาที่ชีวิตภายนอกมันมีเหตุให้ดูเหมือนพังทลายเนี่ยมันจะสร้างสภาวะที่ข้างในใจของเราเกิดความสับสนวุ่นวายได้ซึ่งความสับสนวุ่นวายภายในเกิดจากการยึดติดกับชุดความเชื่อจำนวนหนึ่งว่าตัวเราเป็นยังไงโลกใบนี้เป็นยังไงนะครับซึ่งชุดความเชื่อนี้เนี่ยฝังรากลึกมากและชุดความเชื่อนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กเพราะประสบการณ์วัยเด็กได้สร้างโครงสร้างสมองแล้วก็วางระบบความทรงจำเป็นรากฐานของการทำงานของจิตใจของเราในแต่ละคนและความเข้าใจว่าโลกเป็นแบบนี้เมื่อมีอะไรที่เป็นพังทลายเช่นเรากำลังจะตายคนรักของเราจากไปหรือธุรกิจของเราล้มละลายหรือเราตกงานถูกให้ออกโดยเราไม่คิดมาก่อนทำนองนี้นะครับหรือเราพบว่าเพื่อนๆที่เราคิดว่าเพื่อนสนิทกับเราเขาซุบซิบนินทาเราเขาไม่ชอบเรานะครับมันพังทลายนะครับข้างในก็จะมีการเขย่าสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นจริงเราจะพบว่าสิ่งต่างๆมันไม่ได้เที่ยงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแล้วมันไม่แน่นอนนะครับแล้วมันสร้างความสับสนวุ่นวายแต่ตัวนี้คือธรรมะชั้นสูงนะครับเพราะว่าทันทีที่คุณสามารถเข้าใจความขัดแย้งภายในเข้าใจการที่เราไม่สามารถยึดกับความเชื่อหรือสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นความจริงในแบบที่เราเคยเข้าใจมาก่อนได้ การพังทลายข้างนอกนำไปสู่การพังทลายข้างในซึ่งการพังทลายข้างในทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายแต่มันบังคับให้เราต้องเรียนรู้และหาวิธีเอาตัวรอดในเชิงประสบการณ์ข้างในซึ่งถ้าท่านเราไม่มีวิธีข้างในก็จะวุ่นวายสับสนจนกระทั่งเราป่วยได้ป่วยกายหรือป่วยจิตแล้วแต่กรณีนะครับแต่สถานการณ์บังคับเช่นนี้ซึ่งทำให้เราค้นพบการพังทลายบางอย่างในใจเราค้นพบความขัดแย้งข้างในใจเรามันทำให้เราต้องยอมรับความเป็นจริงบางข้อซึ่งชุดความเป็นจริงจำนวนหนึ่งที่เราจะเรียนรู้ที่จะยอมรับก็คือความไม่แน่นอนของชีวิตการที่สิ่งต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและการที่ตัวตนของเราก็ไม่สามารถยึดได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับความสับสนวุ่นวายภายในใจจึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่เราจะไหลลื่นไปกับสภาวะที่ทำให้เราปรับตัวแล้วมันไม่มีคำว่าพังทลายเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับงั้นเรามีทัศนะของการยอมรับสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นได้ง่ายขึ้นมันจะไม่เกิดสภาวะสับสนวุ่นวายความสับสนวุ่นวายเกิดจากการไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือกำลังพยายามจะยึดกับสิ่งที่เราคุ้นเคยของเดิมแต่จริงๆแล้วถ้าเราทำใจยอมรับได้แล้วเราดูว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงตัวนั้นเราจะปรับตัวได้ง่ายขึ้นนะครับงั้นในการจัดการภายในทั้ง4ประเด็นมีเนื้อชัดๆอยู่2ประเด็นมีเนื้อหาที่คล้ายเป็นเชิงกระบวนการอยู่2ประเด็นเนี่ยถ้าทุกครั้งที่ชีวิตเรามีสิ่งที่รู้สึกเหมือนมันพังทลายลงแล้วเราได้ประโยชน์4ประเด็นนี้นะครับผมคิดว่ามันคุ้มค่ามากนะครับแน่นอนนะครับเราพูดถึงการจัดการภายนอกกับการจัดการภายในภายนอกเราก็ต้องติดตามข้อมูลประเมินตัวเองประเมินสถานการณ์ใหญ่ตัดสินใจมีความคิดเชิงฉากทัศน์มีความคิดเชิงกลยุทธ์สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าเราจะเอาตัวเองไปวางในอนาคตไว้ตรงไหนและจะเดินทางยังไงอันนี้คือภายนอกต้องทำนะครับแต่ภายในเนี่ยเราก็ต้องทำนะครับเราสังเกตเห็นไหมว่าเรามีปฏิกิริยาความกลัวอะไรบ้างเรากำลังจัดการกับความกลัวนั้นอย่างไรเราเรียนรู้อะไรจากข้างใต้ความกลัวนั้นและตัวตนของเรามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราสามารถเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองที่ไม่น่ารักไม่สวยงามอย่างที่เราคิดไว้ก่อนได้ไหมแต่เรามีการมอบกำลังใจเพื่อให้เรามีการเติบโตต่อไปและการเห็นตัวเองนี้จะเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของตัวเราคู่กันไปก็คือความสามารถที่จะเปิดรับประสบการณ์อย่างที่เป็นและอาศัยครูที่ดีที่สุดคือความสามารถที่จะเปิดรับแล้วก็อยู่กับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เราเห็นตอนนั้นนะครับข้อนี้อาจจะฟังดูเป็นนามธรรมหน่อยนึงนะครับแต่ว่าผมยังหาวิธีอธิบายอย่างอื่นไม่มีคุณลองไปลองสังเกตตัวเองดูนะครับและสุดท้ายก็คือความสับสนวุ่นวายคือโอกาสที่ดีสำหรับการเปลี่ยนแปลงครับนี่คือเนื้อหาที่ผมเตรียมมาสำหรับการพูดคุยในคืนวันนี้นะครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อความถ้ามีที่ส่งเข้ามาที่ YouTube กับ Facebook นะครับ YouTube ปลดล็อกกับหมอเวชส่งมาเยอะเหมือนกันครับที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้สังเกตตัวเองชัดขึ้นว่าเวลาเจอเรื่องยากสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยจะมีความกลัวแบบควบคุมไม่เคยได้เลยครับใจเต้นแรงมือสั่นคิดอะไรไม่ออกเหมือนสมองดับไปชั่วขณะยิ่งถ้าต้องเจอกับงานหรือปัญหาที่ไม่เคยทำมาก่อนอาการมันจะยิ่งมาเร็วมากเหมือนร่างกายผมต่อต้านทุกอย่างที่ใหม่หรือท้าทายโดยอัตโนมัติที่ยากกว่าคือเวลาต้องทำงานกับคนอื่นพอมีคนอื่นอยู่ด้วยผมจะยิ่งกดดันยิ่งคิดไม่ออกยิ่งสั่นไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าเสนออะไรไม่กล้าคิดร่วมกับทีมสุดท้ายผมจะยืนเงียบๆเหมือนคนไม่มีตัวตนทั้งที่ในใจอยากช่วยอยากทำให้ได้ดี อยากทำให้ได้แต่เหมือนความกลัวมันชนะผมทุกครั้งจนรู้สึกเสียความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆไม่รู้จะทำยังไงต่อไปเลยครับคุณกำลังเจอข้อมูลที่มีความสำคัญมากว่าคุณมีความกลัวและคุณไม่สามารถจัดการอะไรได้ในเวลานั้นเหมือนระบบของคุณมันปิดตัวลงนะครับและเมื่อมันปิดตัวลงแล้วคุณทำอะไรไม่ได้มันก็สะท้อนกลับมากระแทกไปที่ความรู้สึกที่คุณมีกับตัวเองคนส่วนใหญ่เวลาเป็นเช่นนี้ก็มักจะมีความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะครับนั้นให้ความกลัวกับความรู้สึกในตัวเราเนี่ยมันจะส่งผลถึงกันได้ด้วยโดยวิธีการแล้วก็คือมันมีเครื่องมือในการที่คุณจะอยู่กับความกลัวเพื่อเข้าใจสิ่งที่อยู่ข้างใต้ความกลัวนั้นและก็มันมีเทคนิควิธีการที่คุณจะต้องเพิ่มทักษะในสถานการณ์ทางสังคมซึ่งเป็นทักษะภายนอกที่ฝึกได้นะครับแต่เราต้องจัดการกรณีของคุณเราต้องจัดการโจทย์ภายในก่อนว่าผมยกตัวอย่างเลยนะครับว่าในเวลาที่คุณอยู่กับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยคุณสังเกตไหมครับว่าคู่กันไปกับความกลัวที่เกิดขึ้นความรู้สึกในตัวตนของคุณคอนเซปต์เกี่ยวกับตัวตนของคุณวิธีการที่คุณพูดคุยกับตัวเองมันมีหน้าตาเป็นยังไงเพราะถ้าผมทำงานกับคุณผมจะเริ่มประเด็นแถวนั้นเนื่องจากตรงนั้นจะเป็นตัวพาเราไปสู่การจัดการตัวเรากับความกลัวของเรานะครับจริงๆเนื้อของคุณตรงกับโจทย์ของผมโจทย์ของคุณตรงกับเนื้อที่ผมพูดนะครับแต่ว่าลงรายละเอียดได้ไม่มากกว่านี้แล้วนะครับเมื่อทุกอย่างพังทลายในความคิดที่ขึ้นมาเป็นเรื่องของคนที่เราฝากความหวังและชีวิตไว้กับเขาแต่ถ้าไม่มีเขาแล้วความฝันความหวังมันหายไปหมดจะดึงตัวเองกลับมายังไงมันเป็นความจริงที่คุณต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับถ้าคุณคิดว่าคุณฝากความหวังและชีวิตไว้กับคนอื่นและคุณค้นพบว่าคุณจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคนเหล่านั้นหน้าที่ของคุณก็คือคุณอยากจะอยู่ยังไงที่ในวันที่ไม่ต้องมีคนเหล่านั้นซึ่งตัวนี้ก็คือการเกิดทิศทางหรือจุดมุ่งหมายของการพัฒนาตัวคุณครับในกรณีนี้มันจะปนกันระหว่างความกลัวกับตัวตนคุณสังเกตดูคุณลองสำรวจดูทั้งสองแบบเลยนะครับว่าคุณกลัวอะไรคุณจัดการความกลัวนั้นอย่างไรตัวตนของคุณที่คุณมีคอนเซปต์มีคำอธิบายหน้าตามันเป็นยังไงคำพูดอธิบายการพูดคุยกับตัวเองของคุณเป็นยังไงแล้วเวลาที่คุณเจอว่าคุณไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีคนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในสองตัวนี้คือความกลัวกับตัวตนของคุณนะครับชื่อเดียวกับหนังสือของเปม่าภิกษุณีชาวทิเบตเขาเป็นชาวอเมริกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาไปบวชในพุทธสายทิเบตผมหยิบเอาชื่อต้นมานะครับ When Things Fall Apartเนื่องจากผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็มีบุ๊กคลับนะครับมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักบำบัดที่เจอกันทุกเดือนเอาหนังสือดีๆมานั่งอ่านกันทุกก็เรากำลังค่อยๆอ่านหนังสือไปด้วยกันนะครับช่วงนี้รู้สึกสับสนกับชีวิตทำงานที่เดิมมาหลายปีงานที่ทำไม่ได้หนักงานไม่ได้เครียดงานแบบเดิมๆซ้ำทุกวันมองไปข้างหน้ารู้สึกกลัวกว่าเดิมกลัวว่าถ้าอนาคตทุกอย่างเปลี่ยนเงินเดือนยังเท่าเดิมหนูจะเอาชีวิตดูแลไม่ไหวยิ่งคิดก็รู้สึกว่าตัวเองยืนอยู่ที่เดิมนานเกินไปตอนนี้ไม่มีภาระไม่มีหนี้ไม่มีลูกยังโสดแต่รู้ดีว่าชีวิตมันไม่แน่นอนถ้าวันหนึ่งมีภาระเพิ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้นรายได้ยังเท่าเดิมกลัวว่าความเครียดจะหนักกว่านี้อีกหลายเท่าหรือสงสัยว่าความรู้สึกแบบนี้มันบอกอะไรบางอย่างหรือเปล่าชีวิตต้องเริ่มขยับต้องเริ่มสร้างอะไรใหม่ๆสักอย่างคุณหมอคิดว่าจริงไหมโดยความจริงสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเราเวลาที่ชีวิตเราลงตัวเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นซึ่งเราชอบไม่ชอบมันก็ยังคงจะเป็นอย่างนั้นคือมันไม่เป็นแบบเดิมนะครับผมคิดว่าด้วยความตระหนักในสิ่งที่คุณมองก็ต้องตั้งคำถามว่าถ้าคิดแบบฉากทัศน์ถ้าคิดแบบกลยุทธ์ว่าคุณจะเอาตัวเองไปวางตรงไหนในอนาคต คุณรู้ไหมว่าตัวคุณมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรที่จะไปวางแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการในชีวิตคืออะไรเนี่ยนะครับมันมีมิติที่มากไปกว่างานและเงินใช่ไหมครับให้เอาหลายๆปัจจัยในความเข้าใจชีวิตของคุณความเข้าใจในตัวคุณแล้วก็ความเข้าใจในโลกที่ว่ามันมีตัวเลือกอะไรให้คุณได้บ้างเนี่ยมาประกอบกันนะครับความยากในกรณีนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดเป็นเรื่องการเห็นภาพว่าคุณจะไปยืนตรงไหนได้บ้างในโลกแห่งการทำงานซึ่งหลักคิดที่ง่ายที่สุดในเรื่องนี้ก็คือเราไม่รู้ 100% แต่เราสามารถทดลองแล้วก็ทดลองแล้วก็หาความลงตัวแล้วก็ต้องปรับตัวเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับการอยู่ในที่ทำงานแบบเดียวตลอดชีวิตเริ่มเป็นไปได้ยากขึ้นมากๆละจริงๆไม่เรียกว่าเริ่มครับมันเป็นไปได้ยากมาน่าจะสักพักใหญ่ในวัย40ที่ทุกอย่างพังทลายแบบไม่คาดคิดธุรกิจความสัมพันธ์ต้องขอบคุณพอดแคสต์คอร์สเรียนคุณหมอและการเยียวยาทำให้อยู่รอดไปได้วันที่เสียใจร้องไห้ความสูญเสียความโดดเดี่ยวแต่ก็ปาดน้ำตาไปทำงานและแก้ไขสถานการณ์ได้แบบไม่จมไปในหลุมดำแบบแต่ก่อนแบบนี้เรียกว่า resilient skills หรือเปล่าจริงๆคุณจะเรียกว่าอะไรก็ตามฟังดูเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับ resilient ก็เหมือนกับคุณล้มแล้วลุกขึ้นได้เร็วขึ้นซึ่งต้องแสดงความยินดีที่คุณได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมพูดกับคอร์สที่ผมสอนนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณเป็นนักเรียนคนไหนนะครับแต่ก็ขอบคุณที่มารายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ของคุณนะครับเอาไม้ไปทำเอาแมวไปทำหมันพอน้องแมวฟื้นมันทรมานมากมันร้องเห็นสภาพน้องแมวแล้วตีความว่าน้องสับสนแล้วไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ทิ้งเขาไว้ที่โรงพยาบาลอีก2คืนคิดแทนแมวว่ามันคงทั้งเจ็บทั้งกลัวและโดดเดี่ยวรู้สึกผิดมากที่พาไปทำหมันความรู้สึกผิดและคิดแทนว่ามันคงทรมานมากถ้าเป็นเราดีขึ้นมาแล้วถูกผ่าตัดทั้งที่เราไม่ได้ป่วยตื่นขึ้นมาแล้วถูกผ่าตัดทั้งที่ไม่ได้ป่วยและไม่ยินยอมเราคงโกรธและเสียใจหน้าดูตอนนี้สลัดความรู้สึกผิดไม่ออกเลยรับรู้ได้ว่าคุณมีความรักและเห็นใจและสงสารมันนะครับมันเป็นตัวบอกอย่างหนึ่งครับว่าบางครั้งการตัดสินใจด้วยการมองแง่หนึ่งซึ่งเชื่อว่าทำด้วยเจตนาดีเราไม่คิดว่ามันจะเกิดผลแบบหนึ่งซึ่งเราผิดคาดกับผลนั้นตอนนี้ก็อยู่ตรงที่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วคุณได้ตัดสินใจไปแล้วในตอนนั้นตอนนี้ในเมื่อแมวมันขวัญเสียแล้วมันก็คงเจ็บอย่างที่คุณพูดก็ต้องถามว่าคุณจะทำอะไรได้ดีที่สุดเพื่อดูแลความรู้สึกกับความไว้วางใจที่มันมีกับคุณไปโฟกัสที่ตรงนั้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับถ้าคุณจะมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็ต้องบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่มีข้อมูลด้านเดียวแต่เราไม่ทันมองข้อมูลด้านอื่นนะครับเวลาที่ผ่านไปคุณอาจจะเห็นข้อดีของการตัดสินใจครั้งนี้ได้มากขึ้นแต่ตอนนี้ข้อเสียในแง่ของสภาพของแมวอาจทำให้คุณรู้สึกใจเสียอยู่เหมือนกันนะครับให้โฟกัสว่าคุณจะเยียวยาความรู้สึกของมันยังไงน่าจะเป็นทุกอย่างที่คุณทำได้แล้วก็มีบทเรียนชีวิตด้วยนะครับว่าทำอะไรเราต้องสังเกตความรู้สึกของคนที่เกี่ยวข้องหรือสัตว์ที่เกี่ยวข้องด้วยแต่บางครั้งต่อให้เราเข้าใจความรู้สึกเรื่องบางเรื่องเราก็อาจจะต้องทำซึ่งตัวนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าเป็นตัวเลือกแล้วก็เข้าใจว่าคุณเลือกด้วยเหตุผลบางอย่างในเวลานั้นซึ่งเรื่องนี้รายละเอียดผมไม่รู้ครับผมเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่เจ็บปวดมาและน่าจะพอเกี่ยวข้องกับหัวข้อในวันนี้ดูเหมือนยังก้าวไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะจัดการยังไงต่อคือผมแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งกลัวการเข้าสังคมอยู่แล้วตัวผมนะเวลาที่ผมพยายามเข้าหาเธอแบบเนียนผมจะรู้สึกใจสั่นมือเกร็งหล่นลานประมาทำให้เข้าหาไม่เป็นธรรมชาติสุดท้ายเธอก็ตีตัวออกห่างทำให้ผมเจ็บสูญเสียความเชื่อมั่นทั้งที่เจตนาไม่ได้มีอะไรไม่ดีเธอคงอึดอัดและพยายามตีตัวออกห่างไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถทำให้เธอประทับใจได้เลยเพราะอาการกลัวเกรง และแสดงออกที่ดูแปลกไม่เป็นธรรมชาติมันเป็นไปได้มากครับที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดซึ่งความรู้สึกมีเสน่ห์หรือไม่มีเสน่ห์เนี่ยแต่ละคนจะมีในแบบของตัวเองโดยที่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้โดยตรงนะครับมันเป็นโปรแกรมที่ซับซ้อนมากที่คนคนหนึ่งจะรู้สึกดึงดูดกับคนอีกคนแบบไหนแต่แน่นอนว่าโดยเฉลี่ยคนก็ต้องการคนที่มีความเชื่อมั่นแต่รับฟังนะครับพูดง่ายๆดูมีทั้งด้านแข็งและด้านอ่อนนะครับคือเชื่อมั่นแต่รับฟังอันนี้เป็น2คุณสมบัติแต่กรณีของคุณผมคิดว่าโจทย์สำคัญของคุณก็คือคุณอยากเป็นอย่างไรในสถานการณ์ทางสังคมและคุณอยากเป็นอย่างไรเวลาที่คุณเกิดสนใจผู้หญิงอีกคนหนึ่งในอนาคตซึ่งทันทีที่คุณมีตรงนี้เป็นเป้าหมายมันคือสิ่งที่คุณต้องฝึกแต่ไม่ใช่คิดตัวเองไปเรื่อยๆนะครับคุณไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ส่วนคุณจะเปลี่ยนความหมายไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการอยู่กับเรื่องที่ผ่านไปแล้วคุณถามต่อมาว่าผมอยากเรียนรู้จากสถานการณ์นี้ครับจะเริ่มฝึกตัวเองยังไงให้ลดการกลัวเพื่อเข้าหาใครสักคนผมมีการเดาอยู่ในใจว่าคุณไม่น่าจะฝึกได้ด้วยตัวเองเพราะว่าคนที่กลัวการเข้าสังคมมักจะเป็นคนที่แยกตัวและมักจะไม่ค่อยได้เข้าใจว่าสังคมเขาคิดและมองยังไงเพราะคุณแยกตัวคุณเลยไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงเนี่ยนะครับซึ่งเฉพาะอย่างนี้คุณก็ไม่มีข้อมูลแล้วว่าคุณจะเข้าหาคนยังไงดังนั้นผมคิดว่าคุณต้องการอาจจะเรียกว่าบัดดี้ในการช่วยคุณหรืออาจจะมีโค้ชในการที่จะช่วยคุณแต่อย่างนึงแน่ๆเลยคือผมคิดว่าคุณต้องการการเยียวยาความกลัวสถานการณ์ทางสังคมครับเพราะว่าความกลัวนี้ข้อมูลในปัจจุบันก็คือมันเป็นความกลัวในความสัมพันธ์ซึ่งคุณอาจจะมีประสบการณ์บางอย่างซึ่งคุณจำไม่ได้ในความกลัวในความสัมพันธ์ซึ่งทำให้คุณตื่นกลัวโดยคุณไม่เข้าใจเหตุผลแล้วคุณก็ไม่ชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้แต่มันมีที่มาที่ไปที่อยู่ลึกลงไปข้างใต้ความกลัวนั้นเพียงแต่คุณไม่สามารถลงไปได้เพราะว่ามันกลัวมันก็ไม่ยอมไปแล้วนะครับแต่บอกได้เลยว่ามันเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพียงแต่มันต้องใช้เวลาสักหน่อยนึงผมเที่ยวภายในเวลา1ปีถ้าคุณใช้อย่างถูกวิธีซึ่งมีรายละเอียดเยอะมากคุณแต่ผมคิดว่ายังไงคุณก็ต้องจัดการกับความกลัวการเข้าสังคมของคุณผ่านกระบวนการเยียวยานะครับหนูอายุ38ปีเดิมไม่อยากมีลูกกลัวมลพิษอากาศภาวะโลกรวน PM 2.5 การเมืองกลัวดูแลลูกในยุคดิจิตติดจอไม่ได้กลัวลูกไหลไปกับสังคมติดจอซึ่งไม่ดีกับสมองสมาธิซึมเศร้ากังวลกลัวลูกหางานทำยากเพราะ AI แต่สามีบอกว่าอยากมีเมื่อโลกนี้ดูน่ากลัวสำหรับเราเราจะจัดการชีวิตยังไงยิ่งมีลูกตอนอายุมากยิ่งเสี่ยงผมคิดว่าคุณจำเป็นต้องจัดการความกลัวในตัวคุณซึ่งคุณจะได้ประโยชน์ก่อนต่อให้คุณอยากมีลูกมากแล้วคุณยังกลัวสิ่งเหล่านี้นะครับความกลัวของคุณจะส่งผ่านเข้าไปในโปรแกรมสมองในเด็กซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลพบว่าประสบการณ์ของพ่อแม่และก็บรรพชนไป5รุ่นสามารถส่งผ่านประสบการณ์มายังตัวลูกหลานได้นะครับฉะนั้นคุณทำให้ชีวิตคุณมีความสุขแล้วก็มีวิธีจัดการกับชีวิตด้วยปัจจัยต่างๆที่คุณรู้สึกกลัวถ้าคุณไปถึงจุดนั้นได้คุณจะพร้อมที่จะมีลูกได้ดีขึ้นเพราะว่าเราก็พบว่าอย่างนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แม่และพ่อได้รับการเยียวยาโดยเฉพาะแม่ลูกที่ออกมามันเหมือนกับเราตัดตอนของการส่งผ่านความกลัวความกังวลของเราไม่ให้ต้องส่งไปถึงลูกครับดังนั้นกลับไปที่โจทย์การจัดการความกลัวของคุณครับในยุค AI ที่นับวันฉลาดเกินคนสามารถทำงานแทนคนในหลายอาชีพได้เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตผู้คนในอนาคตอย่างสูงอยากสอบถามอาจารย์ว่าคนในอนาคตควรจัดการชีวิตอย่างไรในความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่านับวันจะยิ่งอยู่ยากขึ้นข้อนี้เท่าที่ผมตามข้อมูลดูนะครับข้อมูลส่วนใหญ่จะอธิบายนะครับแต่นี่เป็นการอธิบายในสังคมตะวันตกว่า AI อาจจะทำให้ มันไปแทนที่คนทำงานกลุ่มหนึ่งแต่มันจะเกิดการจ้างงานให้คนไปทำงานกับ AI และหุ่นยนต์พูดง่ายๆว่าธรรมชาติงานจะเปลี่ยนนะครับส่วนผลกระทบของมันส่วนใหญ่ยังพูดไม่ได้ว่าจะกระทบยังไงนะครับผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเราจำเป็นนะครับแน่ๆเลยก็คือเราอาจจะต้องคิดถึงว่าเราจะดำรงชีวิตเลี้ยงชีพอยู่รอดได้อย่างไรนะครับประเทศไทยโฟกัสอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นจุดขายของประเทศประกอบไปด้วยการท่องเที่ยวการแพทย์ medical tourism การส่งออกซึ่งการผลิตรถยนต์นะครับเรื่องของครัวโลกสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือพื้นที่ในประเทศคนอาจจะลองดูก็ได้ว่าแนวโน้มใหญ่ของทิศทางเหล่านี้จะเป็นยังไงนะครับอาชีพต่างๆมันมีการเปลี่ยนหน้าตาแต่มันไม่ได้แปลว่าจะเกิดการหายไปทั้งหมดอันนี้คือภาพที่ผมตามแล้วก็ได้ประมาณนี้แต่ไม่มีใครทำนายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะครับสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือเราตีโจทย์จากจุดที่เราเห็นก่อนไกลไปกว่านี้ผมพบว่าไม่มีใครกล้าทำนายครับขอถามเนื้อนอกเหนือหัวข้อได้ไหมว่าผมอยากเป็นคนว่าง่ายเข้าใจคนอื่นช่วยคนอื่นได้ก็ช่วยแต่หลายครั้งกับโดนโยนงานโดนผลักภาระไม่กล้าปฏิเสธเริ่มถามตัวเองว่าเป็นคนดีหรือผมไม่กล้าปกป้องตัวเองไม่เคยเข้าใจตัวเองมันอาจจะปนกันครับคุณอาจจะอยากจะเป็นคนดีด้วยกฎเกณฑ์ความเป็นคนดีจากในบ้านและคุณอาจจะขาดทักษะในการปกป้องตัวเองและผมก็พบเสมอว่าในที่ทำงานไหนที่มีคนที่รับอะไรก็ได้งานมันจะเทไปลงคนนั้นครับดังนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะตั้งคำถามก็คืออย่าเพิ่งไปว่าคนรอบตัวเพราะว่านั่นเป็นทุกที่ที่คนเห็นอะไรเทไปได้เขาจะเทนะครับคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการอยู่กับคนเหล่านั้นที่ทำให้เขาไม่สามารถมาเทใส่คุณได้ซึ่งตรงนี้คุณต้องการอาศัยทักษะหลายอย่างนะครับคุณจะคงความสัมพันธ์ยังไงคุณจะรักษาความมีคุณค่าของคุณยังไงและคุณจะทำไงให้เขาให้เกียรติและเกรงใจคุณอันนี้อยู่ที่คุณไม่ได้อยู่ที่เขานะครับสวัสดีอาจารย์หมอเคยเจอเรื่องใหญ่ที่สูญเสียแม่จากการล้มศีรษะกระแทกพื้นห้องน้ำตกใจมากวิตกอยู่ในใจ2เดือนเข้าออกโรงพยาบาลเป็นการสูญเสียแทบจะออกจากงานมีอาการตัวชาทุกคืนเราอยู่กับแม่ตลอดที่แม่เจ็บป่วยตอนนั้นคิดว่าจะรอดเพื่อนก็ปลอบใจเขาให้ทน2ปีเรานึกในใจว่าต้องทน2ปีเหรอให้หากิจกรรมทำช่วงที่เราไม่อยากเจอหน้าใครรีบกลับบ้านไม่อยากเจอใครผ่านไป2ปีเหมือนจะดีขึ้นเราไม่เศร้าแต่คิดถึงตอนนี้เราเจอเพื่อนเราก็แนะนำเขาได้ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเราได้ผลไหมเพราะยังไงเราก็มีจิตใจเข้มแข็งแล้วนี่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการเจอวิกฤตคือเราเติบโตและเข้มแข็งนะครับแน่นอนว่ามีครับไม่มีใครอยากสูญเสียแม่แต่เมื่อท่านสิ้นอายุไขแล้วคุณได้ทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่คุณเติบโตขึ้นชีวิตก็จะต้องดำเนินต่อไปบทเรียนในครั้งนี้สอนอะไรคุณเกี่ยวกับชีวิตและคนใกล้ตัวสอนอะไรคุณเกี่ยวกับตัวคุณคุณมีสิ่งนี้ติดตัวแล้วแต่คุณไม่จำเป็นต้องพยายามไปแนะนำใครนะครับจนกว่าเขาจะถามขอความเห็นคุณค่อยไปแนะนำเขาเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการคำแนะนำนะครับแม้แต่งานผมก็ไม่เคยแนะนำคนนะครับยกเว้นคำแนะนำบางข้อที่จำเพาะเช่นเรื่องของวิธีปฏิบัติตัวแต่ผมจะให้เป็นตัวเลือกเอาละครับตอนนี้จะมาดูที่ Facebook นะครับความเห็นเยอะเหมือนกันนะครับ ผมยังคงเชื่อครับว่าในอุปสรรคต่างๆมีโอกาสแต่การเห็นโอกาสอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายการเตรียมตัวเองให้พร้อมเห็นโอกาสเป็นเรื่องสำคัญ Doing อาจทำได้ยากแต่เราจะทำ Being ให้ดีขึ้นเพียงวันละน้อยก็ดีแล้วบางทีเราอาจตายไปก่อนถึงวันอวสาน มันมีอีกอันหนึ่งก็คือมันจะดูโลกความเป็นจริงว่ามันเป็นยังไงอยู่ซึ่งในบางครั้งมันมองไม่เห็นชัดผมชอบโมเดลในการทดลองกับชีวิตหมายความว่าคุณมองไม่เห็นคุณทำการทดลองไปเรื่อยๆคุณจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมันเหมือนกับคุณรอโอกาสแบบไหนนะครับคุณมองโอกาสด้วยวิธีไหนถ้าเป็นคนจัดการชีวิตเชิงรุกก็จะมองหาโอกาสผ่านการทดลองแต่ถ้านั่งเฝ้าดูก็ขึ้นอยู่กับสายละว่ามันช่วยให้คุณได้คำตอบหรือเห็นโอกาสไหมนะครับถ้าถามว่าตัวเองเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกสิ่งพังทลายลงไหมคำตอบคือเคยมีความคิดแบบนั้นแต่ไม่ใช่เรื่องจริงผ่านมาได้เพราะความขอความช่วยเหลือจากจิตแพทย์และเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่คุณพูดก็ถูกต้องเลยครับทุกสิ่งพังทลายเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น perception หรือเป็นการรับรู้ของเราเป็นการมองของเรานะครับเป็นความรู้สึกของเราในสิ่งที่คนคนหนึ่งคิดว่าเป็นความพังทลายอีกคนหนึ่งอาจเห็นเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงก็ได้แล้วแต่ว่าเรื่องนั้นคืออะไรนะครับรอฟังหัวข้อน่าสนใจรอฟังรอฟังขอบคุณมากนะคะกำลังพังทลายอยู่พอดีติดตามขอบคุณรอฟังน่าสนใจขอบคุณสำหรับทุกการแบ่งปันเมื่อได้ฟังอาจารย์ไขปัญหาแต่ละปัญหามันมีทางออกให้เสมอติดตามมาตลอดรู้สึกว่าชีวิตได้เติมเต็มขึ้นยินดีครับรอฟังน่าสนใจทำให้นึกว่าพังแล้วมันยังเหลืออะไรผมจะยอมรับสิ่งที่เหลืออยู่นั้นได้แค่ไหนนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่มีคนบอกว่าพังนี่มันเป็น perception หรือเป็นการตีความของเรานะครับแต่ถ้าเรามีความรู้สึกพังเนี่ยมันแปลว่ามันมีปฏิกิริยาจากข้างในมันมีกระบวนการตีความอธิบายซึ่งแน่นอนถ้าเรารู้สึกพังจริงๆเราอาจจะรู้สึกว่าแล้วเราจะทำไงเราจะสับสนงุนงงและเราอาจจะรู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่รู้ว่ามันคือยังไงนะครับดังนั้นมันจึงเป็นโอกาสที่เราจะเห็นตัวเองและเรียนรู้เกี่ยวกับความกลัวของตัวเองได้ด้วยคู่กันไปก็คือเราก็ต้องจัดการภายนอกอย่างที่ผมได้พยายามแจ้งให้เห็นภาพนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้านะครับอ๋อยังมีตรงนี้อีกหน่อยนึงนะครับอ๋อนี่เป็นข้อมูลสดนะครับดังนั้นตอนนี้ผมจะมาอ่านคำถามสดแล้วนะครับผมวัย38ไม่เคยป่วยรับรู้ได้ว่าทุกสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่ได้ยกเว้นสภาพร่างกายตระหนักแบบนี้ลงทุนไปกับเรื่องสุขภาพกายเป็นอันดับหนึ่งในมุมหนึ่งใช่เลยครับก็สุขภาพก็เป็นต้นทุนที่สำคัญของชีวิตแล้วก็ดูเหมือนคุณยังอยู่ในจุดที่มีความแข็งแกร่งพอในวัย38นะครับที่วัย50 60คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในสภาพร่างกายและชีวภาพของคุณนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายและคำอวยพรนะครับรายงานสถานการณ์ที่ตั้งของการรับฟังท่านนี้บอกว่าหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูพังทลายลงทางความรู้สึกมากกำลังหาทางเยียวยาคาดว่าจะเป็นแพนิคและซึมเศร้าขั้นเริ่มต้นเหมือนพอมีความผิดพลาดเกิดขึ้นโทษตัวเองตลอดไม่สามารถ move on ได้เลยซึ่งถ้าคุณลองฟังไลฟ์วันนี้ของผมนะครับคุณอาจจะพบว่าคุณจัดการคุณตระหนักไหมครับว่าคุณมีความกลัวเพราะเวลาเป็นแพนิคมันมีความกลัวนะครับแต่ผมอยากให้คุณไปฟังไลฟ์ตอนที่ผมพูดเรื่องแพนิคนานมาแล้วมั้งมันมีความคิดวนอยู่ในนั้นมันมีความตกใจกลัวในอาการทางกายซึ่งทำให้อารมณ์กลัวมากขึ้นแล้วมีคำตีความว่าฉันจะเป็นอะไรฉันจะตายไหมทำนองนี้เ ตัวนี้มันปั่นให้มันพุ่งขึ้นมาเป็นอาการแพนิคคุณจัดการความกลัวยังไงนะครับจากนั้นคุณก็มีความซึมเศร้าซึ่งซึมเศร้านี้มักจะมีปัญหาความสัมพันธ์กับตัวเองคุณรู้สึกอย่างไรกับตัวเองคุณมองตัวเองยังไงคุณพูดกับตัวเองยังไงถ้าคุณแก้2ข้อนี้ได้นะครับอาการของคุณเยียวยาได้เลยนะครับแล้วต้องบอกนะครับทั้ง2ข้อนี้2ภาวะหรืออาการแพนิคกับซึมเศร้าเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นมากนะครับผมไม่แนะนำให้กินยาแต่ว่ายาช่วยได้นะครับยาช่วยอาการเร็วดีขึ้นเร็วมากแต่พอคุณกินยาแล้วคุณดีแล้วบางทีคุณรู้สึกว่าคุณดีแล้วนะครับปัญหาคือคุณหมดแรงจูงใจที่จะเยียวยาต่องั้นถ้าคุณจะกินยาคุณกินเพื่อให้คุณลดความทุกข์ทรมานลงแต่อย่ากินจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าคุณหายเพราะว่าทันทีที่คุณหยุดยาคุณจะเสี่ยงกับการกลับมาเป็นซ้ําขอให้ทําหลายอย่างที่ผมพูดประจําง่ายที่สุดคือกินนอนออกกําลังกายให้ดีดีกว่านั้นก็คือเรียนรู้เรื่องของกลไกภายในจิตใจโดยเฉพาะจำเพาะเรื่องแพนิคซึมเศร้านี่มีเยอะมากที่คุณทำได้นะครับจากออสเตรเลียก็มีจากฮอลแลนด์ก็มีนะครับผมเป็นคนขี้กลัววิตกกังวลคิดวนย้ำคิดย้ำทำสมาธิสั้นผัดวันหาหมออยู่อายุ44หมอมีอะไรเสริมไหมครับถ้าเป็น2โรค อย่างแรกก็คือการอธิบายว่ามันเป็นหลายโรคเนี่ยมันเป็นการทำให้เราอาจจะคิดว่าเรารู้สึกเราแย่แล้วเป็นหลายโรคนะครับแต่บางครั้งต้นตอมันเป็นต้นตอเดียวกันมีอะไรบางอย่างที่จะไม่สมองของคุณตื่นกลัวมีอะไรบางอย่างที่จะไม่สมองคุณต้องตื่นตัวตลอดเวลาจนมันไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อได้คนที่มีประสบการณ์วัยเด็กที่เป็นทรอมาติกที่เป็นบาดแผลทางใจอาจจะมีอาการคล้ายสมาธิสั้นได้นะครับมีอาการขี้กังวลได้มีอาการเศร้าง่ายได้ย้ำคิดย้ำทำได้อันนี้พอเราแยกเป็นโรคๆเราคิดว่าโอ้เรามีหลายโรคน่ากลัวจังแต่ถ้าเรารู้ว่ามันมีต้นตอเดียวแล้วรักษาตรงนั้นแล้วหายหมดนี่คุณจะทำไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเจอว่าถ้ารักษาต้นตอแล้วมันดีขึ้นทุกอาการอย่างไรก็ตามบางคนต้องมียาช่วยโดยเฉพาะย้ำคิดย้ำทำถ้าเป็นมากเนี่ยยาช่วยได้ 50-60% เลยซึมเศร้าถ้าเป็นมากกินแล้วจะสบายขึ้นเยอะเหมือนยามหัศจรรย์เลยนะครับแต่ต้นตอมันยังอยู่นะครับคุณต้องใช้เวลาค่อยๆเยียวยาตรงนั้นด้วยคำแนะนำของผมนอกเหนือจากการอย่ามองเป็นหลายโรคก็คือมันมีต้นตอร่วมที่คุณอาจจะต้องการการรักษาอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับบทเรียนแก้ปมข้างใจเรียนไม่ครบ3ภาคได้ไหมคุณเรียนภาคเดียวแล้วคุณพอแล้วก็ได้ครับเพราะว่าบางคนก็ผมจำได้ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่เขาเรียนรู้เร็วมากนะครับภายในก่อนจบภาคหนึ่งเนี่ยเขาบอกภรรยาบอกว่าหน้าเขาดูใสขึ้นเขาดูผ่อนคลายและหน้าเป็นเด็กลงนะครับมีคนแต่คนทักว่าไปทำอะไรมาแต่นี่เป็นสุดขั้วที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีคนที่เรียนไม่รู้เรื่องเลยก็มีนะครับดังนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละภาคคุณพอใจกับมันที่จะเรียนต่อไหมมันคล้ายกับการที่คุณกำลังจะฝึกการฟิตซ้อมร่างกายให้แข็งแรงจากเดิมที่คุณเดินได้ประมาณกิโล2กิโลแล้วคุณหมดแรงคุณฝึกซ้อมแล้วเดิน 4-5 กิโลได้คล่องแคล่วขึ้นคุณก็ถามว่าผมควรจะวิ่งฝึกวิ่งเหยาะให้ได้สัก10กิโลไหมผมบอกแล้วแต่คุณครับมันเป็นกระบวนการพัฒนาตัวเองอย่างหนึ่งแต่บางทีเราไปติดว่าอ๋อถ้าเราต้องเรียนเราต้องเรียนให้ครบมันถึงจะแก้หายเนี่ยนะครับมันไม่เป็นตรงไปตรงมาแบบนั้นซะทีเดียวอยากพาลูกไปพบนักจิตบำบัดรบกวนหมอแนะนำถ้าลูกคุณอายุน้อยนะครับเดี๋ยวนี้มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแล้วก็มีนักจิตวิทยาที่ทำงานกับเด็กแล้วก็มีสหวิชาชีพถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลที่อยู่แผนกจิตเวชเด็กแล้วก็มีคนทำศิลปะบำบัดที่ทำงานกับเด็กได้นั้นมันมีหลายสาขามากผมอยากแนะนำถ้าก็อายุไม่เกิน18ปีนะครับอยากแนะนำให้ลองไปเจอจิตแพทย์เด็กดูก่อนแล้วก็เลือกหน่วยงานที่มีทีมงานหลากหลายนะครับโรงพยาบาลเอกชนแผนกจิตเวชเนี่ยบางที่ไม่ได้มีทีมงานอะไรนอกจากจิตแพทย์ อย่างมากก็มีนักจิตวิทยาพาร์ทไทม์นะครับแต่โรงพยาบาลที่จัดระบบครบเนี่ยจะมีหลากหลายวิชาชีพแล้วก็บางคนก็จะแยกงานจิตบำบัดไปให้สายนักจิตวิทยาทำจิตแพทย์ก็สั่งยาเป็นหลักก็มีแต่บางที่จิตแพทย์ก็ทำจิตบำบัดด้วยนั่นมันอยู่ตรงที่ว่าคุณอยู่ที่ไหนแล้วสถานบริการใกล้บ้านมีบริการที่มีหลากหลายไหมถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกศูนย์กลางของหน่วยบริการจิตเวชเด็กในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งที่มีคณะแพทย์มีแผนกจิตเวชเด็กอยู่แล้วนะครับคุณอาจจะไปเริ่มต้นที่นั่นก็ได้แต่ว่าถ้าเขาเน้นการสั่งยากับแนะนำนะครับมักจะไม่มีการบำบัดถ้าเด็กเล็กมันมีการทำสิ่งที่เรียกว่า play therapy คือการบำบัดผ่านการเล่นมีรายละเอียดเยอะมากครับผมคิดว่าคุณน่าจะไปเชื่อมลองหาข้อมูลกับชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นดูว่าเขามีข้อมูลบริการสังคมอะไรบ้างเพราะมีกลุ่มการรวมตัวกันของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นขึ้นมาเรากลัวอะไรตอบกลัวพัดพรากและอยู่อย่างโดดเดี่ยวรู้สึกโหวงที่กลางอกพฤติกรรมคือหนีความรู้สึกเล่นโซเชียลมีเดียปรับปรุงในแง่พฤติกรรมเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนและฝึกอยู่กับกายฝึกหายใจสิ่งที่คุณทำยังไม่ได้เป็นการเผชิญโดยตรงกับความพัดพากแต่เป็นสิ่งที่มาถูกทางคือคุณกำลังพยายามเผชิญหน้ามากขึ้นแต่มันยังไม่ได้พุ่งเป้าไปสู่การกลัวการพัดพากโดยตรงนะครับเป็นการก้าวเดินที่ดีแล้วแต่ยังมีเป้าหมายรอคอยอยู่ข้างหน้านะครับอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมและรับรู้ถึงความคิดต่อตัวเองได้อย่างไรบ้างคือประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมมันเกิดหลายอย่างนะครับหนึ่งคือเราเห็นความคิดนี่กำลังพูดถึงสมัยที่ผมเป็นนักปฏิบัติธรรมครั้งแรกๆตอนอายุประมาณ20 27 28ช่วงนั้นที่ผมไปไล่ตามแต่ละที่แล้วก็ค่อยไปบวชตอนอายุประมาณ30เนี่ยนะครับใช่ก่อน30หน่อยนึงนะครับมันน่าจะ29ใหม่ๆแล้วก็รู้จักว่าอ๋อความคิดที่พักตัวลงเป็นยังไงอ๋อความรู้สึกในร่างกายตอนเรารู้กับลมหายใจหรือเราฝึกโยคะเป็นยังไงแล้วเราก็เห็นความคิดที่น่าเกลียดในตัวเราประโยชน์ที่ได้มากที่สุดคือการเห็นการก้าวกระโดดของความคิดที่ทำให้เราเห็นว่าความไม่เป็นเหตุผลของมนุษย์มันเกิดขึ้นที่ระดับลึกๆอย่างไรนะครับกับอีกตัวนึงคือการพักความคิดที่ทำให้เราสามารถฝึกความคิดที่มีความกระจ่างชัดได้ดีขึ้นเพราะความคิดที่ไม่วิ่งวุ่นเนี่ยมันทำให้ความคิดมันมีความคมชัดครับซึ่งเอามาใช้ในทางโลกแล้วเอามาใช้ในทางธรรมได้แต่ผมใช้ในทางโลกมากกว่าทางธรรมในเวลานี้เพราะว่าทางธรรมมันต้องประณีตเพิ่มขึ้นต่อนะครับการบ้านกลับไปจัดระเบียบกินนอนออกกำลังกายฝึกเกี่ยวกับร่างกายทีละก้าวอันนี้ก็เป็นเราเรียกว่าเป็นเจเนอริกนะครับเป็นมาตรการทั่วไปไม่ใช่มาตรการจำเพาะสำหรับการกลัวการพลัดพรากแต่เป็นฐานคุณยังต้องจัดการกับความกลัวการพลาดพลาดอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วถ้าคุณไม่ฝึกตอนนี้คุณไม่ต้องห่วงไม่ช้าก็เร็วคุณจะเจอเหตุที่คุณหนีมันไม่ได้ถึงตอนนั้นคุณก็ได้ฝึกอยู่ดีนะครับขอบคุณไลฟ์หัวข้อชวนคิดผมคิดมากเรื่องเงินทองตลอดกลัวจะจนวนลูปมันมีบางอย่างที่เป็นที่มาของความกลัวจนครับซึ่งโดยทั่วไปผมเจอหลายคนที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องเงินและความมั่นคงทางการเงินที่มีประสบการณ์วัยเด็กจากความขาดแคลนนะครับอาจจะไม่ใช่ความขาดแคลนที่คุณเห็นชัดในเชิงเม็ดเงินนะครับแต่มีความขาดแคลนบางอย่างอยู่ในนั้นซึ่งเด็กคนนั้นที่เจอความยากจนขาดแคลนการเงินหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันยังมีอิทธิพลพลังงานประสบการณ์ก้อนนั้นยังมีอิทธิพลต่อตัวคุณอยู่นะครับในความสงสารพ่อที่ถูกแม่นอกใจมันคือความกลัวไหมจะจัดการยังไงให้ไม่รู้สึกว่าเราน่าจะช่วยอะไรได้จริงๆเราทำอะไรไม่ได้โดยเหตุผลคุณรู้ดีว่าคุณทำอะไรไม่ได้แต่มีอะไรบางอย่างในระดับความรู้สึกที่คุณคาดหวังตัวเองว่าคุณควรจะทำอะไรได้คุณอาจจะรับรู้ได้ว่าคุณคาดหวังตัวเองที่ไม่สมเหตุสมผลแต่คุณก็หยุดรู้สึกอย่างนั้นไม่ได้อาการแบบนี้เป็นตัวบอกว่ามีก้อนประสบการณ์บางอย่างที่ยังมีอารมณ์ค้างอยู่กับความรู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้แล้วมันเป็นก้อนที่สำคัญคุณต้องไปแก้ที่ตรงนี้นะครับ แต่ทั้งหมดที่คุณบรรยายมาเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เลยวิธีการกระบวนการจัดการกับภายในที่ว่าเปิดพื้นที่แล้วเข้าไปดูทำยังไงสามารถทำด้วยตัวเองได้ไหมทราบได้ไงว่าสิ่งนี้เราสรุปคิดและถูกต้องคำถามของคุณครอบคลุมและกว้างขวางมากนะครับผมคิดว่าคุณควรจะทำไปทีละขั้นเพราะว่าถ้าคุณฝึกและทำได้ดีในขั้นแรกคุณจะเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นในขั้นถัดไปเองแต่ถ้าผมพูดในทุกขั้นคุณจะไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับมันเหมือนกับคุณยังไม่ได้เรียนจบประถมแล้วคุณพยายามจะถามบทเรียนที่จะจบมหาลัยแล้วเป็นยังไงช่วยบอกหน่อยมันจะเรียนยังไงนะครับพูดไปก็ไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณน่าจะต้องทำก็คือฝึกให้ใจของคุณนิ่งสงบแล้วฝึกสังเกตประสบการณ์ภายในสิ่งที่เป็นประสบการณ์ภายในความนิ่งสงบคือการและไม่ตัดสินเนี่ยคือการเปิดพื้นที่การเปิดรับประสบการณ์ที่ไม่ตัดสินคือการเปิดพื้นที่เพื่อสังเกตว่าข้างในมีอะไรแต่ตรงนี้มันมีหลายชั้นมากคุณฝึกขั้นแรกให้ได้ก่อนนะครับแต่ผมต้องบอกนะครับฝึกเองไม่ค่อยได้คุณอาจจะต้องไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมถ้าคุณอยากจะเดินสายธรรมนะครับถ้าคุณอยากใช้ความรู้ของนักจิตบำบัดในสายผมที่ทำงานด้านนี้ก็ไม่อยากบอกก็ต้องมาเรียนด้วยกันแต่ว่าคุณฝึกตัวเองก่อนนะว่าคุณรู้สึกว่าความสงบมันเห็นละเข้าใจละแล้วค่อยว่ากันหากพบแล้วว่าเกิดอารมณ์เช่นอิจฉากระบวนการถัดไปคืออะไรข้างใต้ความอิจฉามันมีความต้องการบางอย่างอยู่ในนั้นมันมักจะมีความทรงจำและความเจ็บปวดบางอย่างอยู่ข้างใต้นั้นซึ่งมักจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่ตัวคุณในวัยเด็กมีกับคนรอบตัวในบางคนส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในบ้านต้นตอของความอิจฉาในผู้ใหญ่ที่เจอได้บ่อยที่สุดคือความอิจฉาบางอย่างในบ้านของตัวเองครับดังนั้นการเจอความอิจฉาเป็นก้าวแรกที่ดีแล้วนะครับกราบสวัสดีเตรียมตัวรอวันนั้นในวันที่ชีวิตถึงมันต้องพลัดพรากขอบคุณสำหรับซูเปอร์สติ๊กเกอร์หมาผมชื่อเขียวหวานนึกถึงเนื้อเพลงหนึ่งอาจารย์ปฏิบัติทำแล้วรับรู้ความคิดต่อตัวเองยังไงตอบไปแล้วนะครับนึกถึงเนื้อเพลงไม่เหลืออะไรเลยแหลกสลายลงไปกับตาเพียงใจที่ว่างเปล่ากับฉันคนเดียวเท่านั้นจะเอาพลังไหนไว้เติมแต่งฝันคุณหมอสอนเก่งมากศึกษาหลายด้านขอบคุณมากนะครับแต่ต้องบอกเบื้องหลังนะครับผมใช้เวลาอย่างน้อยเป็น 1-2 หรือ3ชั่วโมงในการเตรียมพูดแต่ละครั้งนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือไปอ่านเพิ่มเติมเนี่ยแหละครับแต่ตอนเรียงเนี่ยมาตกผลึกก่อนพูดก็พยายามทำให้เป็นประโยชน์กับผู้ที่มาใช้เวลามาฟังชีวิตผ่านการพังทลายมาเกือบทุกอย่างผ่านมาได้ทุกครั้งด้วยการเยียวยาจิตใจตัวเองล่าสุดมีปัญหาสุขภาพหลายอย่างติดกันทำให้จิตตกร้องไห้จิตใจอ่อนแอมากสุขภาพที่เจ็บป่วยบางทีมันส่งผลกับจิตใจของเราได้ด้วยกับถ้าเราเจอปัญหาอะไรก็ตามที่เป็นการเงินความสัมพันธ์การงานเนี่ยถ้าร่างกายเรายังแข็งแรงเราจะยังมีความเชื่อมั่นในการไปจัดการนะครับดังนั้นตัวสุขภาพของคุณมันอาจจะเป็นสัญญาณบอกเหตุที่คุณต้องมาดูแลให้มันดีขึ้นในทางใดทางหนึ่งแล้วอาจจะต้องตั้งคำถามว่าคุณได้เรียนรู้อะไรหรือได้อะไรจากประสบการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วคุณกลัวอะไรในตอนนั้นสิ่งที่คุณกลัวอาจจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตของคุณที่จะทำให้คุณเลือกการเดินทางในชีวิตของคุณเปลี่ยนไปได้ถ้าคุณเข้าใจตัวเองจากประสบการณ์แบบนั้นนะครับฟังคุณหมอมานานเป็นซึมเศร้าแพนิคเกือบปีตอนนี้เริ่มดีขึ้นอาการแพนิควิตกกังวลเริ่มหายนั่งสมาธิพิจารณาอาการอึดอัดหายใจไม่ออกเริ่มดีขึ้นปล่อยวางความคิดแต่กลับหลงลืมบ่อยโดยรวมฟังดูดีแล้วผมอยากแนะนำให้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็หวังว่าคุณจะนอนให้พอ ผมยังให้คุณพิจารณาการกินแมกนีเซียมกินวิตามินรวมที่เป็นตัวดีหน่อยหนึ่งที่มีตัวส่วนผสมหลายๆตัวนะครับในแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ร้านขายยาบางช่วงเขาลดราคาจาก5บาทเหลือ3บาทต่อเม็ดผมบอกยี่ห้อไม่ได้นะครับแต่ในแบรนด์ที่ไม่ใช่อยู่ในร้านขายยาโดยตรงเม็ดหนึ่งประมาณ 5-8 บาทนะครับอันนี้คือตัววิตามินรวมนะส่วนแมกนีเซียมก็มีแมกถ้าจะไปซื้อให้ซื้อแมกนีเซียมไกลซีเนตหรือกลีซีเนต GLYCINATE ช่วยทำให้ความคิดอารมณ์สงบลงแต่การหลงลืมผมบอกไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรนะครับต้องอยู่ที่รายละเอียดเช่นอายุความเครียดการอดนอนเป็นต้นตอนนี้เบื่อตัวเองมากมีความรู้สึกกลัวไปหมดไม่อยากอยู่บนโลกถ้าคุณกลัวไปหมดมันยากมากเลยใช่ไหมครับเพราะคุณกลัวจนคุณไม่รู้จะทำยังไงจนคุณไม่อยากอยู่ถามว่าคุณอยากตายไหมผมก็จะว่าคุณไม่ได้อยากตายแต่ว่าคุณไม่รู้จะหนีมันยังไงเป็นสภาวะที่ลำบากมากครับผมคิดว่าคุณต้องการความช่วยเหลือนะครับความกลัวไปหมดหาแหล่งช่วยเหลือสักที่หนึ่งเพราะว่าผมคิดว่าคุณต้องการความช่วยเหลือนี้กลัวการเข้านอนเคยเครียดการย้ายงานทำให้คิดมากนอนไม่หลับกลายเป็นตอนนั้นนอนไม่หลับติดกัน2วันทำให้เกิดความคิดว่าเราจะนอนไม่หลับก็ดีขึ้นจากการออกกำลังกายแต่วันไหนเครียดนอนยากก็จะกลับมากลัวคุณต้องการไลฟ์สไตล์ที่มีสุขอนามัยในการนอนที่ดีแล้วคุณต้องการทักษะในการคลายความกังวลคลายกลับมาอยู่กับความรู้สึกในร่างกายแล้วก็นอนโดยมีการถ่วงน้ำหนักลงกับเตียงนะครับแล้วก็รู้วิธีหายใจเพื่อทำให้คุณสงบแล้วก็พักลงคือมันมีทักษะชุดหนึ่งซึ่งคนที่ฝึกได้ก็ได้ผลคนบางคนฝึกแล้วก็ไม่ได้ผลนะครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่มีเครื่องมือย่อมากที่จะช่วยคุณสงบระบบร่างกายของคุณในการเข้าสู่การนอนเป็นกำลังใจให้ท่านที่รู้สึกผิดที่พาแมวไปทำหมันเสนออีกมุมว่าสัตวแพทย์แนะนำให้ทำหมันแมวตัวเมียทุกครั้งที่น้องติดสัตว์เพิ่มอัตราเป็นมะเร็งช่วยตัวผู้ลดพฤติกรรมก้าวร้าวส่งผลให้ต่อสู้กับตัวอื่นน้อยลงจึงบาดเจ็บน้อยลงขอบคุณสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันนะครับสำหรับคนที่รู้สึกผิดที่เอาแมวไปทำมันนะครับ Health benefit ของ circumcision ใน newborn boys คือการทำคลิปหนังหุ้มปลายในเด็กผู้ชายได้ประโยชน์ดีกว่าความเสี่ยงจากการทำหัตถการนี้เป็นการเปรียบเปยที่เจ้าของแมวมองอีกมุมดูทุกครั้งที่ถูกทุบทุกอย่างพังทลายราวกับพื้นที่ที่เรายืนหายไปร่วงหล่นไม่มีที่ยืนทำอย่างไรให้ความทรงจำเจ็บปวดนั้นไม่กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราหวาดกลัวไม่เชื่อในตัวเองความทรงจำที่มีอารมณ์ที่เข้มข้นจะบันทึกไว้ในสมองส่วนลึกที่คุณไม่สามารถเอาเหตุผลไปลบทิ้งได้แต่มันมีกระบวนการในการเปิดพื้นที่เพื่อให้ความทรงจำที่เจ็บปวดไหลผ่านและเราสังเกตดูมันโดยสภาวะที่สงบและสามารถเปิดรับได้อันนี้คือหลักการแต่ในกระบวนการแล้วแต่ละคนจะทำยังไงมันมีวิธีการครับแต่เป็นวิธีที่คนที่ไม่เข้าใจทำเองยากมากผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าความทรงจำที่เจ็บปวดไม่จำเป็นต้องอยู่ในหัวของเราในแบบเดิมเพราะมันเปลี่ยนทุกครั้งที่เราหยิบขึ้นมาแล้วเชื่อมกันกับความสงบนิ่งได้นะครับทำยังไงให้หลุดออกจากคำว่าถ้ารู้แบบนี้ฉันจะจุดหลังจากที่พังทลายคำนี้วนมาตลอดส่วนนี้มันมีความกังวลอะไรมันมีอารมณ์อะไรที่พยายามบอกคุณมันเหมือนการซ้ำเติมตัวเองแต่คุณสังเกตได้ไหมว่าการซ้ำเติมตัวนี้มันมีเจตนาอะไรนะครับถ้าคุณเข้าใจเขาคุณจะรับฟังเขาแบบเบาๆได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ตอนนี้คุณเผลอวนอยู่ตรงนี้มันมีพลังมากตอนนี้หนูโชคดีมาทันไลฟ์หมอเวช ส่วนตัวมีโรคสมาธิสั้นกำลังบำบัดด้วยยาและพฤติกรรมอยู่การออกกำลังกายช่วยได้มากการลดหวานช่วยได้มากนะครับถ้าคุณมี traumatic เหตุการณ์ที่เป็นบาดแผลทางใจวัยเด็กก็ช่วยได้ด้วยเช่นกันนะครับเรียนปมได้ที่ไหนกรุณาติดต่อที่ LINE ตัวนี้นะครับสีน้ำเงินตัวนี้ขอบคุณหมอที่ตอบคำถามได้ไอเดียดีๆมากเลยหมอมาวันนี้รับชมสดมารับชมสดเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทำรายการดีต่อไปเนื้อหาน่าสนใจมากขอปรึกษาเป็นโรควิตกกังวลนิสัยกัดริมฝีปากเสียบุคลิกเลิกไม่ได้สักทีพยายามมีสติพอมีคำแนะนำไหมมีครับต้นตอของความวิตกกังวลแล้วความเกรงโดยไม่รู้ตัวอยู่ข้างใต้ลึกๆซึ่งคุณอาจจะพยายามฝึกด้วยการสร้างสภาวะผ่อนคลายที่ลึกมากๆบ่อยๆมันจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณต้องการทำงานแบบมุ่งเป้าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับกระบวนการบำบัดและการเรียนรู้เรื่องของการเยียวยาเรื่องปมข้างใจนะครับเมื่อรังพ่อแม่พังตั้งแต่เรายังเด็กแต่ลูกอย่างเราพยายามเรียนแก้ไม่ทำให้ครอบครัวล้มเหลวเหมือนพ่อแม่แต่แม่ก็เลี้ยงลูกรอดได้อย่างสมบูรณ์ตามความตั้งใจของแม่ตอนนี้ยังไม่พบการพลัดพรากแต่ก็กลัวมากครับประสบการณ์ในวัยเด็กมันฝังอยู่ในส่วนลึกของเราและกำหนดความเป็นตัวเรากำหนดบุคลิกของเรามากถ้าคุณมีปฏิกิริยาอารมณ์อะไรก็ตามขอให้รู้ว่ามันอยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของคุณการฝึกสร้างความรู้ตัวความสงบการสร้างความสุขในชีวิตการฝึกทักษะต่างๆช่วยให้คุณชดเชยจุดอ่อนของก้อนนี้ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณต้องการแก้ที่ก้อนนี้มันมีกระบวนการของมันนะครับนั้นอันหนึ่งผมก็เรียกว่าเป็นมาตรการทั่วไปนะครับการฝึกเรียนรู้ทุกอย่างแต่อันหนึ่งเป็นมาตรการจำเพาะถ้าคุณตระหนักว่ามันมีโจทย์ข้อนี้ในตัวคุณนะครับการรับประทานยาที่คุณหมอทางโลกความเครียดให้กินหยุดกินไม่ต่อเนื่องไม่ทำให้เกิดผลเสียจะทำให้เกิดผลเสียอย่างไรคือแล้วแต่ว่าคุณกำลังเอายาอะไรมากินนะครับถ้าเป็นยาคลายเครียดคลายกังวลการที่คุณไม่ได้กินประจำผมคิดว่าดีแล้วเพราะว่ามันก็ไม่อยากให้เสพติดแต่ถ้าเป็นยาแก้เศร้าโดยทั่วไปเราจะแนะนำให้กินต่อเนื่องให้นานพอเพื่อทำให้ระบบเคมีในสมองมีการปรับตัวแต่ไม่ว่าคุณจะกินยาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามพยายามอย่าหวังพึ่งแต่มาตรการการใช้ยาอย่างเดียวนะครับมีหลายอย่างมากที่คุณทำได้ในทุกๆปัญหาทางจิตเวชหรือสุขภาพจิตซึ่งมาตรการส่วนใหญ่ให้ผลในระยะยาวดีกว่าการกินยาการกินยาดีมากเมื่ออาการมันรบกวนคุณและคุณดำเนินชีวิตได้ยากมันทำให้คุณกลับมาเดินได้ลุกได้นะครับแต่ว่าอันตรายหนึ่งก็คือบางทีเราสบายแล้วเราก็เลยไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุของมันนะครับถ้าหนูจำเหตุการณ์ทรอมาในเด็กไม่ค่อยได้จะสามารถรักษายังไงมันมีวิธีของมันครับการที่คุณจำไม่ได้เป็นกลไกของสมองที่ปิดกั้นการรับรู้เพื่อดูแลความรู้สึกของเด็กคนนั้นในเวลานั้นและสวิตช์ตัวนั้นมันยังปิดอยู่แต่มันมีวิธีเปิดลงไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นจิตบำบัดที่มีหลายสกุลหลายสำนักนะครับเป็นนักเรียนคลาสคุณหมอค่ะปม 1-2 ช่วงนี้ต้องหยุดเรียนก่อนจะกลับไปเรียนปีหน้าวันนี้ฟังคลิปอาจารย์ย้อนหลังทั้งวันเลยสงสัยหมายถึงการเรียนเมื่อวานนี้ด้วยใช่ไหมครับนี่คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับกับหัวข้อเมื่อทุกสิ่งพังทลายลงเราจัดการชีวิตอย่างไรขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ที่เวลา2 ทุ่ม 1 ทุ่มนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ